halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha Ebril waa 7 sanadka 2018ka. waxaad saakiya caalamka naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika. waxaana idaacadda idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
waxay uga faa'iidaysan karaan siyaabo badan. waxaa ka mid a horta dad badan oo Soomaaliya shaqa abuur bal iyo samaynaysa luqadaasha macalimiin badan baa leeya iyo dowladda u baahanaysa oo iskuullada Soomaaliga ka dhiga. waxaa kale oo looga faa'iidaysan karaa caruurta ku dhalatay waddankan ayaa la barayaayo helaya waxbarasho furiya.
kaasi waxa uu ahaa Doctor Faarax Sheekh Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dalka Britain oo ka waramaya shir uu ku saabsan sidii luqadaha uu af Soomaaligu ka midka yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka Britain.
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan xiisadda ka aloosan baarlamaanka Soomaaliya oo weli ka taagan magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna marka horese waxaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida.
gudoomiyeyaasha labada gobol ee Mareykanka ee Arizona iyo Texas ayaa xalayta sheegay in 400 oo askari oo ciidamada ilaalada xuduudaha ay u dirayaan xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyagoo ka jawaabaya dalabkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeediyay in kumanaan ciidamaan lagu kordhiyo ilaalada xuduudaha. mas-uuliyiinta gobolka Texas ayaa sheegay in 3 cisho gudahood ay u diri doonaan 250 ka mid ah ciidamada ilaalada xuduudaha. sidoo kalena bare saabka gobolka Arizona Doug Duki ayaa jimcihii isaguna sheegay inay toddobaadkan soo socda dirayaan 150 askari oo ka mid ah askarta ilaalada ciidamada ilaalada xeebaha ilaalada xuduudaha nidaahde. waxaana ay sheegeen in ciidamadaasi loo diri doono xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico.
ciidamada dowladda Suuriya ayaa la sheegay inay qaadeen weerar xagga cirka iyo dhulkaba ah oo ay la beegsanayaan deegaanka mucaaradku u haysta ee Quta, halkaasi oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 40 qof sida ay xaqiijiyeen kooxaha xaaladda Suuriya dusha kala socda. wararka lagu baahiyey TV-ga dowladda ayaa laga arkay qiiq aad u badan oo ka kacaya qaybo ka mid a Duuma oo ah xaafadda ugu weyn ee deegaanka Quta jimcihii shalay. ruushka ayaa sheegay toddobaadkii hore in jabhadda Jaysh al-Islaam ay ogolaadeen heshiis in ay isaga baxaan Quta oo ay hoy u ah 400,000 oo qof, hase yeeshee bixitaankii ayay ku kala qaybsameen jabhaddaasi Jaysh al-Islaam. koox xuquuqda aadamaha Suuriya dusha kala socota ayaa sheegtay in maalintii jimcihii la dilay 40 qof oo 8 ka mid ahi ay caruur yihiin.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Muqdisho ayaa saaka ammaanka aad loo adkeeyey iyadoo markii hore la filayay inuu qabsoomi doono fadhiga baarlamaanka ee mooshinka ka codka kalsoonida loogu qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka. habeenkii xalay ahaana waxaa la sheegay in shirar kala duwan ay siyaasiyiintu ku lahaayeen magaalada Muqdisho, bal wararkii ugu dambeeyey iyo waxa saaka laga filan karo kalfadhigaasi golaha baarlamaanka inuu qabsoomiyey. in kale waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso, bal waxaad nooga warantaa xaalka magaalada Suuyey saaka iyo bal arrimaha siyaasadda halkay marayaan?
Sahra, waa mahadsan tahay. xaalay waqtiyo kala duwan, waqti dambe iyo waqti horeba waxaa aad u socotay hadalhaynta fadhiga baarlamaanka iyo diyaargarow waqti dambe sayadaha amniga ay ka sameynayeen wadada Muqdisho, gaar ahaan xaqiijinta amniga xarunta golaha shacabka. waxaa lagu yeeray inuu qabsoomo fadhiga baarlamaanka sayadaha amniga, gaar ahaan kuwa u howlanaa xarunta golaha shacabka. waqti tafaayal guurgeliyo fadhiga baarlamaanka ay u diyaargaroobaan amniga baarlamaanka banaankiisa iyo meelaha kale. waxaa hay-adaha sugan ciidamada ammaanka Soomaaliya halka xarunta gudaheeda ay u nisaan inay shaqo loo daayo oo sida ay xaqiiqsiyo taratiib kala duwan ee amniga, laakiin afartii iyo qadar daqiiqada oo arrintii saaka ee isbitaalka yimid oo hay'adihii amniga la wargeliyey in fadhigii baarlamaanka uu dib u qiiday, sidaasna waxaa fiican ay ku soo laabatay xawlihii dowliga caadiga ahaa, waxaana baaqday fadhigiida shacabka qaar oo waqti ka hor ama saacado ka hor ay ka yimid hadalkeedan uu jiro amniga magaalada guud ahaan. Tan iyo arbacadii markii la horay geliyay ay ku dhaceen abaanka hay'adaha amniga ee dowladda, waxaana sugayay magaalada qaar inkasoo xoolaha ka soo ku jiray, waxaana xaaladda guud ee hadda muuqataa mid degan. Marka laga reebo halahanka siyaasadeed ee aad ka soo gal, oo hadda xaaladdu ay tahay mid fadhiga baarlamaanka ee bulshada guud ahaan uu sameeyey dalka Soomaaliya, dalka gudihiisa iyo dibaddiisana aada looga hadal hayaa.
Cabdiqaadirow xalayto waxa war saxaafadeed soo saaray iyaguna maamulka ciidamada AMISOM, maxay ku saabsanaa war saxaafadeedkaasi haddii aad faahfaahin naga siiso?
AMISOM aad baan la hadalay inshaalla waqti hore bay u yeereen saxaafadda, waxayna ka hadlayeen dabcan xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka gaar ahaan dhanka amniga ka eegayeen madaxa midowga Afrika AMISOM Francesca Barbero oo wariyaasha ay gaari waayeen halkaasi kadib wuxuu soo saaray warbixaafadeed wuxuu guud ahaan kaga hadlay doorka AMISOM amniga Soomaaliya iyo waajibaadka saaran ilaalinta madaxda dowladda iyo sida ay u guranayaan. Wuxuusa si gaar a usul istaagay xarunta golaha shacabka ee waxa kaga aadan, wuxuu tusay in AMISOM darwalba dhexdhexaadnimadeeda muhiim ay tahay, in AMISOM in gooniya ku eegi doonto. Wuxuu sheegay in hay-adaha dowladda ay isteyn doonaan maaragtay arrimahooda gudaha la xiriira in aysan AMISOM faraha la geli doonin. Wuxuu soo hadal qaaday tusay in xarunta golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya hadday ka codsato ay ku marji doonaan arrinta ugu weyna meesha ku qasan hadii loo xayahay turka AMISOM oo ku yeelan doonta xarunta golaha shacabka, oo uu sheegay in arrintaasi ay mugin yahay dumarka dowladda Soomaaliya ay filayaan in hawlahaasi gudaha. Marka lafa arish shambahayay doorka AMISOM ee xarunta golaha shacabka, waxaa ogay in shacabkaay AMISOM si gooni hadday gacanta u geysa amnigiisa. Tanna waxaa la hadalaya xarunta waxaa laga yeeli doonaakiin saraakiisha amniga iyo hay-adaha amniga waxay u xaqiijiyeen kasoo baxay taraseedka Madeere in AMISOM ay xarunta weli gacanta keento saaka ila waqti hore oo sahri dhaxaa lagurgeli hay-adaha meel Soomaaliya, in amniga xarunta gudaheeda ee AMISOM mas-uul ka saaran ka AMISOM loo geyn doono. Qoraalkii hore iyo hadalkan dambe xoogaa uu farmuud ahaa marka loo eego oo AMISOM weli ay gacanta keenayso ilaalinta xarunta golaha shacabka gaar ahaan
waan gartay Cabdiqaadir. Wararka ka soo kordha iyo idaacadaheena soo socda ayaynu dhageystayaasha ugu soo gudbin doonaa khadka telefoonka oo aan aada saafi u ahayn saaka aawadeed. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. jamhuuriyadda jabuuti ayaa soo saartay sharciyo cusub oo lagu talagalay fududeynta howlaha maalgashiga, kuwaasi oo u socda wadatashi ku saabsan qaabkii loo dhaqangelin lahaa. wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
wasaaradda qaabilsan maalgelinta ee dalka jabuuti iyo wakaaladda jabuuti ee kobcinta maalgelinta oo maalmahan ku guda jiray shirar ay kusoo bandhigeen sharciyada cusub ee lagu soo kordhiyey ka ganacsiga iyo maalgashiga jabuuti ayaa ugu dambeyn la kulmay ganacsatada reer jabuuti iyo kuwa ajnabiga ka shaqaysta jabuuti. howlahan ayaa ku wajahan dardargelinta iyo fudaydinta arrimaha ganacsiga iyo maalgelinta. xogeeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee jabuuti, cabdi cilmi ashkir, oo loo xil saaray inuu guddoomiyo howlahan, ayaan marka hore weydiiyey waxa keenay degdegan sida isdabajooga loo soo saaray sharciyadan cusub.
horta anagu ma degdegayno, danta wadanka ayaan eegaynaa. wixii wadanka dan ayaan sameynaynaa ee xeerara sanada hore waa la sameeyey maad xeerasha, iminkan xeerar jidiida la sameeyey oo aan maxay ahayd goortan eegnay dantii wadanka dantii malqabeenada qofkan eegnay xeer jide leeyahay sameeyi waxaan oo wadanka ka dhacwayaan taaban de sameeyna waan waxa maanta u joognaa inaan u macneynaan u joognaa waan u macneyn doonaa insha Allah aan wasbeemi doonaa
hawlahan dib u habeynta lagu sameeyay shuruucdii maalgelinta ganacsiga shuruucda horta way dirdir gelinayaan dabcan waa isla fahmay laakiin waxa dadku hadalhayaan in lagu diyaar garoobayo koox iman doonta halkan oo qiimeyn doonta ee shuruucda arimahaas waxa ka jira
hay'adda oo jirta imaansa laakiin annagu ma aan sugin imaadka hay'adda shaqada ma qabsanay sanadii hore baa u sheegay annagu waxaan ka shaqeynaa danta Djibouti iyo ka shaqeynaa wixii noo dar iyo sameynaa
gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen arintan sharciyada cusub ee ganacsiga
waa fiican tahay doing business waa waxaan ka shaqeysanay waa wixii wadanka aan lahayn waxbuu taraya oo waxaan isleenahay waxbuu ku soo kordhin karaa wadanka madaxweynuhuna oo siyaasadiisa ay xagga ugu horeysa ka jirto waxaan u maleynayaa in shirkan lagaga xajoonay xeerashii uu ansixiyeen golaha wasiiradu ee imikana baarlamaanka hore yaalla sidii loo dardargelin lahaa dadka oo loo fahamsiin lahaa in xeerarkaasi isbedeleen oo ay ku wacdi qaataan ama ku wacdi galaan dadka kalena ay intii ka maqan ogeysiyaan ayaan jeclaysanay annaguna qaybteedii baan ka qaadanaynaa waxaan isleenahay hadduu rabbi idhaaho kol dambe dib ha la isku arko kolka xeerashu ay ee baarlamaanka kasoo dhamaadaan oo madaxweynuhu qalinka ku duugo ee kolka haddii loo oranayo way hirgaleen loo oranayo in aad dib la isku arko oo wixii xeerar la hirgeliyay iyo wixii lagu soo kordhin karo waxa kale ee xeerar ay u baahan in wax laga bedelo waxay la tahay sharaf baa wadanka u soo kordhaysa siyaasadda madaxweynahana aan waxaan u maleynayaa mid aan ahayba qayb libaax bay ka qaadanaysaa leesh dadkii shirkadaha gaarka lahaa ayaa ku niyad samaya xeerarka isbedela kuwa dibadda ka imanaya calalahi ogey laakiin kuwa wadanka degan oo iyaaba iminka iyay dardar gelinaysaa oo ku qanacsan
sidoo kale waa kuwan qaar ka mida ganacsatadii ka qayb galay kulankan
Saciid Dalwacis
halkan kulankan waa dib u habeyn lagu sameeyey shuruucda ganacsiga ee jamhuuriyadda Djibouti iyo maalgelinada dad sida wadanka ka shaqeysanaya baa taa iyo reer Djibouti bal ka warantay sideed u aragtaa
dib u habeyntu waa wax muhiim ah in hadde lagu noqdo taxiyaashii siyaalay shuruudihii siyaalay in hadde dib loo eego markan ingiriis inaba la socdo way fiican tahay oo de wixii wadanka ku soo birina lagu adabtay lagu dabaqo deesad warkii siba waxyaalo badan baa loo dhibiiray in aad baa mushtarka dadku inay soo galaan oo de shaqo abuurku halka uu ka imaaday wax inta badan baa mushtarka iyo shaqo abuurka sameeyay marka waxa loo dhibiiray waxa la wixii baa mushtar galaya sidii ay u soo gali lahayeen horta waxaan ka hadlaynaa su'aal iyo sirri weydiinay inay ka soo gabagabadi ahayd de bal ninka sabareegiisa inuu ka yara dibta heedo dibalsi waxan la sameeyay ka warama day waxyaalo badan oo muhiim ah ka soo baxeen waxa la sameeyay commission ba la sameeyay oo de and private sector key ka socda and publica oo de waxa la bixiyay markay qabsadaan la isku qabsado xeer sidee intii tornado isla tagi lahaa si dhaqso loo xaliyo oo de wax muhiim weyn oo de anigu sharaf bay tahay maanta inaan lagu daray saad ogtay baan waxaan ka soo shaqeeyay cashuuraadka 11 sano dawladda waxaan soo shaqeeyay tan private gelin maanta na dadkii kala joogaa marka de wax muhiim kala tahay insha Allah de ilaahay ma la qabtay si dacwad inaan ugu shaqeyno wadankii oo de wadankeenna horumar oo siiro dib yar dadkii loo la soo dhaweeyo dadkeenina lagu tixgeliyay in business-ka ay barsan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington iyadoo todobaadkan la xusayay amma bal isku wacyigelinayo todobaadka caalamiga ah ee wacyigelinta xanuunka autismka oo dhibaato badan ku haya caruur badan oo ay ka mid yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa hadba waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen waalidiinta iyo waliba dad loo tababaray in ay waxbaraan caruurta si baahiyaha gaarka qaba wariyahayaga maxamuud mascade ayaa arimahaasi ka wareystay xasan abdikareem sheekh xasan oo ah kamida macallimiinta sida gaarka ah loogu tababaray waxbarida caruurtaasi autismka qaba ama xanuunada baahiyaha gaarka ah
ujeedada kulankan waxa weey walaal in maaratay bulshadeena Soomaalida ah loo sheego in maaratay ay ka faa'iideystaan macnaha waa information maaratay waxa waaye kulan ah in information la siiyo wixii ay ka faa'iideysan karaan oo u baahan yihiin oo la xiriira waxbarashada maaratay khaaska special educationka khaasatan dadka ilmahooda ay qabaan autismka marka waxa weeye hadii hadalka teamka aan kugu soo koobo waxa waa resource information meeting
waa gartay dabcan ujeedada ugu weyn oo laga leeyahayna waxa ay tahay in waalidiinta Soomaalida ah loo tilmaamo jidkii ay ku heli lahaayeen ama waddada ay u mari lahaayeen barnaamijyada ay dawladdu ugu tala gashay in lagu gargaaro caruurta xanuunka autismka qaba ma sidaaba
aad iyo aad waa sidaas weeye waxaan kaloo intaa ku dari lahaa in maaragtay aanu maanta u celebrate gareynayno in maaragtay fundraiserkii maaragtay badan ay ka soo qayb galeen sida jaamacadda St. Thomas jaamacadda St. Davis iyo maaragtay ururo maaragtay ay ka mid yihiin ururka la yiraahdo maaragtay ay ka mid tahay ururo kale oo maaragtay taageera dadka maaragtay u baahan special educationka
waagas dhibaatada ugu badan oo laga hadlo waxa weeyaan xasanow waalidiinta Soomaaliyeed ee khaasatan haysta caruurta qaba xanuunka autismka in qaar badan oo kamid ah ay fahamka xanuunkan sidoo yahay u dhibka haysto sidoo kale qaarkood ay u arkayaan in uu yahay xanuun aan jirin oo malaawaal ku dhisan oo kale hadda kor barnaamij aan qabanana aragti kala duwan bulshadu ay ka bixinayaan marka barnaamijka noocaan oo kale ama barnaamijyada dawladdu ugu tala gashay ee bulshada kala hadlayseen faa'iido intee lagbay waalidiintu ka heli karaan
waxay ka heli karaan faa'iidooyin fara badan tusaale ahaan haddii aan ku siiyo faa'iidada macnaha waalidka maaraynta ama community-ga Soomaaliga ee degan Minnesota uu ka heli karo inuu helo macalin afkiisa hooyo kula hadli kara waxa weeye number 1 wuxuu haystaa maaragtay in halka uu ka baxay baahidii dhifka luqadda number 2 wuxuu haystaa ardaygii maaragtay inuu haysto qof dhaqankiisa yaqaana oo marka ardaygaasi loo sameeyay waxa loo yaqaan evaluationka ku saleyn kara waxyaabo badan oo factiska ah marka ardayga la meeleynayo oo loo meeleynayo waxbarashada maaragtay special educationka factor ah dhaqanka ardayga sidoo kale wuxuu maaragtay macallinkaasi uu faa'iido uu siin karaa waxay tahay waxa la yiraahdo advocacy macallinka Soomaaliga ah waa macallin adiga ku damqanaya oo maaragtay ku dhimrinaya marka wuxuu ku siin karaa macluumaad dheeraada adigoo aan weydiisanin ugu dambeyntii waxa ugu muhiimsan oo igu maaragtay qaalisan waxay tahay in ardaygaaga uu helayo role model qof uu ku daydo oo maaragtay macnaha taas ayaa waxay wax ka tiri kartaa xataa ardayga in ay sare u kacdo aqoontiisa
waxaan la socdaa in sidoo kale kulanka looga hadlayay arrin la xiriirta in ay jiraan macallimiin badan oo Soomaali ah oo hadda jaamacadaha ka soo baxaya oo baranaya waxaan loo yaqaano special educationka ee loogu talagalay caruurta ama autism ku dhacay ama xanuunka dhimirka oo kale u hayo tarinta lagu macallimiina ayaa ku soo qalin jabinaysan
waxaanu hadda jaamacadda aniga ila qalin jabinaya waxaan nahay total Soomaalida qalin jabinaysa maaraad laysanka qaadan doonta autismka jaamacadda St. Thomas waa 9 macallin laakiin waxaan rajaynayaa taas waa heerka maaragtay master degree level ka waaye laakiin waxaan rajaynayaa inay hadda jiraan macallimiin kale oo heerka macnaha bachelor-ta ayagana maaragtay ku bartay cilmiga special education
helitaanka marka macallimiintan ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha ee Soomaalida ah adigu dabcan aad ka mid tahay ma qorshe ay dawladdu dejisay oo hanaan ay dadka ugu tala gashay Soomaalida in loo fududeeyo barashadooda mase waa wax shakhsiyaadkiinu aad iska go'aansanteen inaad barataan
maya waxaa jiray maaragtay waxa la yiraahdo incentives ee dawladdu ay sameeyso sida aqoon tahay waxbarashada systemka America qofku waxaa laga yaabaa inuu helo maaragtay waxa la yiraahdo grant until uu maaragtay ka qaato shahaada bachelor-ta laakiin haddii uu baahdo inuu aado waxa loo yaqaan graduate school wuxuu u baahan yahay lacag maaratay ama deyn inuu qaato marka jaamacadda St. Thomas iyo dawladda federaalka ayaa waxay sameeyeen barnaamij ay maarta ku dhiirigelinayaan in la helo macallimiin maarta waxa loo yaqaan teachers of color sida darteed waxay bixiyeen waxa loo yaqaan scholarship
taasi wuxuu ahaa Xasan Cabdikariim Sheikh Xasan oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaha VOA Maxamuud Mascade
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Wasaaradda Waxbarashada ee dalka Britain ayaa dhawaan qabatay shir ku saabsan sidii luqadaha af Soomaaliga uu ka mid yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka Britain khubarada hadda shirkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa Dr. Farax Sheikh Maxamed oo khadka telefoonka igu waramay
Sheikh waxa uu iska lahaa Wasaaradda Waxbarashada qayb uu qaabilsan dadka la yiraahdo high immigration oo dadka iyagoo aqoon sare leh dhakhaatiirada iyo macallimiinta waaweyn ee wadamada kale ka yimid ayaa la rabay aragtidooda iyo wax ku saabsan in la ogaado integration ka wax leeyahay sida la isdhex galo iyo waxyaalaha diidan inay isdhex galaan iyo dabcan waxa loogu jeedaa inay la isfarto culturalka marka waxa asaaska aba la yiri waxa la integration ka ama isdhexgalka mujtamaacadka luqoyinka ayaa ka mid ah la yiri marka waxaan isaareynay anigu waxaan isaareeyay dad Soomaali ah farabadan baa degan ilaa 200,000 ku dhadhow sida la sheego adigu dawladda waxa uu rajis gareysan 75,000 marka waxay yiriheen weli arintaas dad Soomaali ah oo miiska soo saaray ma jiro oo si fiican uga niqaashay in luqada Soomaaliga ay noqoto luqad ka wadanka laga isticmaalo hadii luqadaas loo saciyo oo loo magaranaysa la helo oo dawladda ay gaadho in dawladda ay noqoto luqadka rasmiga ah laga isticmaalo waxa dhici karta ayaa la yiri in dad fara badan oo Soomaali ah oo aqoon yahaynini ama kuwa wadanka ka wax ku bartay ahaado ama kuwa iyagu aqoon leh wadanka yimid inay shaqo abuur xoog leh ka helaan sida darteed waxay aad u jawaab ku siinayeen luqadka marka luqada Soomaaliguna si goor ay u siinayeen sababtoo ah waxyaalaha waxay rabaan inay dad badan waxaa jira barta luqada Soomaaliga oo wadanka u dhashay waxyaalo fara badan bay dadka Soomaaliga wadanka kusoo kordhiyeen xagga diinta iyo xagga isdhexgalka iyo xagga dhaqaalaha dadka Soomaaliga dad aad u firfircoon weeye marka waxyaalo business soo riday bay ka bilaabeen caruurtoodii intooda badan jaamacadaha caruurta muslimiinta ugu badan waa Soomaali Asian weeye marka waxa halkan dadka Soomaaligu dad aad nool inuu yahay oo dhaqdhaqaaq badan sameyn kara
marka bal isla soo qaaday qaabka luqada Soomaaliga looga dhigi karo luqadaha rasmiga dalka Britain
waa isla soo qaaday waxay u baahan tahay inay Soomaalidu ay isu taagto oo ay arinta ay ka hadlaan oo is-abaabulaan oo isamaystaan dad u masala ama u hadla oo dabagala ilaa ay ka noqoto taqriiban hadda waxaa la yidhaahdaa dad mucayana haddii la helo oo saas oo kale ah ilaa 60,000 oo kale in la aqbali karo oo la shuruucda lagu dari karo magaranaysa matalan hadda form oo kale markaad buuxinayso wadamadan western ka inta badan waxaa ku qoran ma waxaa tahay european ma waxaa tahay black ma waxaa tahay asian waxaad arkaysaa hindiga iyo bangaalka iyo pakistaaniyiinta way ku qoreen pakistan baa tahay magaal baa tahay hindi baa tahay adiga marka lasoo gaaro macarab baa tahay mise afrikaan baa tahay lagu oranaya waa luqada soomaalida ma soomaali baa tahay loo oran waayo iyadoo weliba interestigaasi aan la siinayo waxay u baahan tahay oo keliya in dad Soomaaliya oo aqoon leh de luqadaana iyo arrintan isu taagin la helo oo keliya haddii intaa la helo waxay ka mid noqonaysaa luqadka wadanka laga isticmaalo oo kale noqonaysaa ama ka rasmiga
haddii dawladda Britain ay luqada Soomaaliga u aqoonsato luqad rasmi ah oo dalka ka jirta sidee bay dadka Soomaalida halkaasi ku nool uga faa'iideysan karaan
waxay uga faa'iideysan karaan siyaabo badan waxaa ka mid ah horta dad badan oo Soomaaliya shaqo abuur bal iyo sameynaysa luqadaha macallimiin badan baa leeyahay iyo dawladdu baahanaysa iskuulada Soomaaliga ka dhiga waxaa kale oo looga faa'iideysan karaa caruurta ku dhalatay wadankan ayaa la barayaa oo helaya waxbarasho furiya waxaa looga faa'iideysan karaa oo kale luqadda Ingiriiska inay tarjumaad inay hesho iyada nafteedu oo lagu daro luqoyinka wax lagu tarjumaa sida Ingiriiska iyo Carabiga iyo Faransiiska luqoyinka kale ee caalamiga marka luqadu wax weey waa very important waa xawey waa mustaaha waa mufaraha wax weeyaanay integration ka xaqiiqadii dadkii ku dhici karo luqadu wax weeye waa wax xambaarsan kaljarka iyo dhaqanka iyo diinta iyo isfahamka waxa soo dhan marka haddii luqadeen ay noqoto sida luqooyinkaas oo kale ee rasmiga sida hindiga pakistaaniga bangaaliga carabta saas oo kale haday noqoto sawaaxiliga haday noqoto waxay noqonaysaa inaynu ka mid noqono si xoog leh wadankan aan u dhaxgalay inuu noqonayo.
Adiga ma seen kaasi waxa uu ahaa Dr. Farax Sheikh Maxamed oo hadda telefoonka magaalada Larnay guuramay halka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA.
Haddana dhinaca heesaha aynu jaleecno fanaanka Xabad Muuse Culaad iyo heestii Toosan.
Heskasi Toosan iyo codka fanaanka Xabad Muuse Culaad ayaan ku gabagabeynayna baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan ilaahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Tajir bay indubu, 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 tajir bay indubu